Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog spora oko pozivnica, otkazana svečana sednica 4 skupštine opština sa severa Kosova. Pred Srbijom 3 dileme, odnos sa Evropskom unijom, Prištinom i Rusijom, kaže predsjednik Nikolić. Nema informacije da policijske službe prisluškuju bilo kog državnog funkcionera, pa ni predsjednika Srbije, izjavio premijer Dačić. U eksploziji automobila bombe u Egiptu ubijeno 14, ranjeno preko 100 ljudi. Nakon jutarnjeg mraza i magle, dan će biti uglavnom sunčan, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta su građani Srbije putem društvene mreže Twitter pitali šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta. Nadežda Dramićanin iz delegacije kaže da će takvi intervjui uskoro postati redovna praksa.
Srbija jeste bliže nego što ikad bila Evropskoj uniji, tako da primarni cilj je da objasnimo šta je to Evropska unija, šta je proces pridruživanja, šta je proces pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa govori Nadežda Tolokonjikova, članica ruske punk grupe Pussy Riot, koja je juče oslobođena iz zatvora u okviru amnestije koju je potpisao Vladimir Putin. Ovaj prazan gest koji je Putin pokušao da pokaže svetu, nije uspeo da zaslepi ljude koji i dalje imaju poštenja, koji ne mogu biti zaslepljeni naftom i gasom koje osigurava Rusija. Čućete i sa kakvim bi se posljedicama mogao suočiti policajac iz Bosne i Hercegovine koji je samovoljno napustio mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu, pomoćnik ministra sigurnosti BiH Samir Izbo.
To naravno nije potez za pohvaliti, bit će provedena istraga, postupak koji će utvrditi sve okolnosti i činjenice pod kojima se takav jedan čin desio i adekvatno rezultatima toga bit će i odgovarajuće mjere provedene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za danas zakazane sednice Skupštine opština Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić odložene su na zahtev vlade Srbije i na molbu Evropske unije, saopštili su novoizabrani gradonačelnici tih opština. Oni su naveli da će spor oko sadržine pozivnica za svečanu sednicu, na kojoj je trebalo da se potvrde mandati, a odbornici da potpišu svečane izjave, u Briselu rešavati premijer Srbije s predstavnicima Prištine početkom 2014. godine. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija pred sobom ima nekoliko dilema koje mora da reši. Prve dve su odnosi sa Evropskom unijom i Prištinom, gde treba odrediti dokle je Srbija spremna da ide, rekao je Nikolić. Mi nemamo zahtev da priznamo nezavisnost Kosova, ali diplomate govore da će to biti uslov bez koga se ne može, izjavio je Tomislav Nikolić za B92, dodavši da je treća dilema odnos sa Rusijom. A Nikolić je rekao i da ga i dalje tajno prisluškuju i da nije zadovoljan radom pojedinih službi Ministarstva unutrašnjih poslova.
I zato ponekad u razgovoru sa nekim ljudima izgovorim stvari koje bih volio da im da li će se pojaviti u medijima. I pojave se.
Premijer i ministar policije Ivica Dačić rekao je da nema nikakve informacije da policijske službe prisluškuju bilo kog državnog funkcionera, pa ni predsjednika Srbije, istakavši da Nikolića ne prisluškuje niko iz državnog sistema.
Pa ja stvarno nemam te informacije o tome. Niko sigurno ne prisluškuje predsjednika Nikolića, niti bilo koga druga ko se nalazi u legalnom sistemu državnih organa. Tu mislim na policiju i na službu bezbednosti. Naprotiv, one bi trebalo da štite predsjednika Nikolića i druge državne funkcionere. Ali vidjet ćemo o čemu je reč.
Evropska komisija odobrila je 178,7 miliona evra iz predpristupnih IPA fondova Srbiji kako bi potpomogla reformu pravosuđa i lokalnu samoupravu, saopšteno iz kabineta komesara za proširenje Štefana Filea. Ovo je bila istorijska godina za odnose Srbije sa Evropskom unijom, poručio je File i podsjetio da je u 2013. stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a Srbija dobila datum početka pregovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
14 ljudi je poginulo, preko 100 ranjeno rano jutros u gradu Mansura na severu Egipta, gdje je ispred policijske stanice eksplodirao automobil bomba, saopštile su vlasti. Većina žrtava su policajci, rekao je guverner provincije Dakahlija. Eksplozija se osjetila na oko 20 km od mesta napada, a izveštač agencije Flons Press javio je da se jedna zgrada u blizini srušila. Mihajl Kalašnjikov, koji je dizajnirao pušku AK-47, preminuo je u 95. godini u bolnici u Iževsku, glavnom gradu Ruske Republike Udmurtije, rekao je portparol njenog predsjednika Viktor Čulkov. Rimokatolička, protestantska i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne koje su prihvatile gregorijanski kalendar, danas proslavljaju Badnji dan, pred jedan od najvećih hrišćanskih praznika Božić. Centralnom proslavom na Badnje veče u crkvi Svetog Petra u Vatikanu predsjedavaće Papa Franjo. On je danas posjetio svog prethodnika Benedikta XVI. Kako bi s njim razmenio čestitke, prenose vatikanski mediji. U pozorištu Atelje 212 u podne će biti održana komemoracija povodom smrti glumice Ružice Sokić. Ona će biti sahranjena danas u 14.30 u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, može li se vratiti slika redova za vize pred ambasadama evropskih zemalja za koju su građani Srbije bili uvereni da je prošlost nakon ukidanja viza 2009. Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio je da će takva opasnost postati realna od 9. januara, kada na snagu stupa odluka Evropskog parlamenta o mehanizmu privremenog uvođenja viza za zemlje iz kojih dolazi veliki broj azilanata. Iz Srbije veliki broj, uglavnom Roma i Albanaca s juga Srbije, odlazi u zemlje Evropske unije, u kojima, dok čekaju odluku o zahtevu za azil, dobijaju visoke naknade. Prilog Branki Mihajlović.
Premijer Ivica Dačić je na pitanje dopisnice našeg radija Novke Ilić šta vlada čini da predupredi odluke o suspenziji viznog režima, najpre rekao:
7 zemalja je već najavilo ovako nezvanično da bi mogli to da iniciraju. Mi imamo taj veliki problem i moramo da učinimo sve, samo što je teško, što ne znamo šta je to sve. Mi ćemo pojačati kontrolu na graničnim prelazima, ali problem je što se to odvija na potpuno jedan drugačiji način. Mi ne znamo ni koji su ljudi u pitanju, zato što nam strane zemlje ne daju te podatke, jer to spada u domen ljudskih prava. Mi se u stvari borimo protiv nepoznatog protivnika.
Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta koja je bila izvestila za problem viza, kaže za naš program da ta opasnost postoji iako za sada nema takvih zahteva iz zemalja u kojima je veliki broj azilanata poput Nemačke, Švedske i Holandije.
Postupak je vrlo kratak i vrlo jasan. To je moguće da se desi za 3-4 nedelje. U principu ja se bojim da bi neka zemlja ili dvije unije u situaciju koju smo danas tražila to samo zbog neke i političke odluke, ako da tako kažem.
Da li postoji raspoloženje u zemljama članicama Evropske unije da oni nešto učine da smanje privlačnost za takve zahteve?
Zemlje unije traže sve da bi skraćile proceduru za azilante koje dolaze iz Zapadnog Balkana, neke su to već učinile. I posljedna koja je to učinila je Njemačka. Ja mislim da zbog toga će manje ljudi sad putovati u Njemačku. Dakle, ja mislim i nadam se da neće Srbija doći u situaciju kad bi opet dobila vizumski režim natrag.
Srbija je u avgustu i septembru bila na prvom mestu po broju zahteva građana za azil u Nemačkoj, saopštilo je Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova. Preko 1.500 građana Srbije samo u septembru je otišlo u Nemačku i podnelo zahtev. Ono što Srbija može relativno brzo da uradi, a to je da prekine kanale kojima kriminalci organizuju odlazak lažnih azilanata u evropske zemlje. Na takve kanale koji su postali unosan biznis, upozorio je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Smo razradili zajedno sa srpskom vladom akcioni plan. Reč je također o tome da su uključeni u ove procese kriminalci koji ohrabruju ljude da idu nelegalno zemlje Evropske unije. I sa ovim fenomenom treba da se zajedno suočavamo.
Premijer Ivica Dačić je o tim kriminalnim kanalima međutim rekao:
očigledno da postoje određene organizacije koje se time bave. Mi smo inače tražili od Evropola da nam da podatke o svemu tome. Međutim, nikad nismo dobili ni jednu informaciju, ni s jednim imenom i prezimenom ljudi koji su umešani u tako nešto. To su samo pretpostavke koje nismo mogli da materializujemo nekim dokazima.
Jedino pravo rešenje velikog broja azilanata, rešenje na dugi rok, je poboljšanje životnih uslova socijalnih grupa koje iz ekonomskog razloga traže azil u bogatijim zemljama, a to su pretežno Romi i Albanci sa juga Srbije, kaže Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata.
Državljani Republike Srbije odlaze u one zemlje Evropske unije koji daju izuzetno visoke naknade za vreme trajanja azilne procedure. Kada takvu mogućnost iskoriste, vrate u Srbiju i taj novac potroše ovde. Republika Srbija sprovodi jednu uredbu da na osnovu diskrecione procene pripadnika granične policije Republike Srbije da li određena osoba može napustiti Republiku Srbiju ili ne. Ta uredba prosto ne može ni da funkcioniše. Vi imate mogućnost da Srbiju napustite kroz više različitih pravaca. Između ostalog, možete sa ličnom kartom preći u Bosnu i Hercegovinu, pa odatle nastaviti dalje svoj put.
Na priliv azilanata iz Srbije upozorava se već duže vreme. Da li odgovorni nisu ozbiljno shvatili ta upozorenja ili su imali preča posla očekujući da same zemlje Evropske unije preduzmu nešto? Pitanje je koje će, ako zaista takva odluka bude doneta, biti postavljeno u mnogo oštrijoj formi nego što se to sada čini. Tek Srbiji preti ponovno zatvaranje u Balkanski tor, a kakve to posljedice dugoročno donosi za društvo koje je već klaustrofobično, to je poznato iz doskorašnjeg iskustva. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Moguće je da 2020. bude godina u kojoj će Srbija ući u Evropsku uniju, ali od Srbije zavisi kada će to konkretno biti, izjavio je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, u prvom Twitter intervjuu s građanima Srbije. Opširnije Zoran Glavonjić.
Pored roka i uslova za članstvo, građane Srbije pretežno je interesovalo šta će se do tada dešavati u srpskom društvu i kakve promene ga očekuju. Da li najavljeni parlamentarni izbori mogu da uspore pregovore Srbije sa Evropskom unijom, bilo je jedno od pitanja. Davenport je objasnio:
na Srbiji je da donese odluke o tome, a Evropska unija se u to neće mešati.
Povodom aktuelnog problema sa azilantima iz Srbije, jedan građanin je zamolio: nemojte opet da nam uvedete vize.
U stalnim smo kontaktima sa srpskom vladom da se takav scenarijo ne dogodi,
poručio je Davenport. Twitteraši su pitali i šta će moćnoj Evropskoj uniji mala i siromašna Srbija i dobili odgovor.
Evropska unija nije kompletna bez Srbije i zemalja Zapadnog Balkana. Geografski, ekonomski i kulturološki pripadaju evropskoj porodici.
Pitanje GMO hrane za mnoge građane vrlo je važno, pa su preko Twittera zatražili odgovor da li će jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju biti njeno korišćenje.
Ne, ali potrebno je uskladiti sve zakone Srbije sa onima u Evropskoj uniji koji regulišu proizvodnju i upotrebu ove vrste hrane,
objasnio je Davenport. Južni tok je pitanje kojim su se bavili i twitteraši, koje je zanimalo da li će se Evropska unija umešati u dogovor oko tog gasovoda ili ostavljeno Srbiji da ponovo pregovara o spornim tačkama.
Srbija ima obaveze prema Evropskoj energetskoj zajednici i Evropskoj uniji. Južni tok mora da bude u skladu sa ovim pravilima,
napisao je Davenport. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji preko Twittera je poručio da će kroz razne programe Evropska unija nastaviti da pomaže lokalne samouprave i preduzeće na jugu Srbije, da će misija EU nastaviti da reaguje i ukazuje na probleme u medijima, izrazio nadu da će, ukoliko bude konkurisao, Beograd poneti titulu Evropske prestonice kulture. Za EU chat vladalo je veliko interesovanje, pa je kontakt preko Twittera potrajao 15 minuta duže nego što je planirano, a uskoro će ovakvi intervjui postati redovna praksa predstavnika Evropske unije u Srbiji. Nadežda Dramićanin iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekla je za Radio Slobodna Evropa da je želja da se građanima pruži prilika da kroz direktnu komunikaciju iz prve ruke saznaju sve što ih zanima.
Srbija jeste bliže nego što ikad bila Evropskoj uniji, tako da primarni cilj je da objasnimo šta je to Evropska unija, šta je proces pridruživanja, šta je proces pregovora i da građani sami zapravo imaju mišljenje da li je to dobro ili nije dobro za Srbiju. Građani su ti koji treba da kažu da žele da idu ka Evropskoj uniji. građani će da budu ti koji će na kraju i da odluče na referendumu da li Srbija treba da se priključi ili ne.
Planirano je da pod naslovom Pitaj EU građani Srbije u buduće na svaka dva meseca na Twitteru imaju priliku da postave pitanja zvaničnicima delegacije Evropske unije. U ovim kontaktima jezička barijera ne predstavlja problem jer ambasador Michael Davenport odlično govori srpski i na četu odgovara na srpskom i engleskom. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog spora oko pozivnice otkazana svečana sednica četiri skupštine opština sa severa Kosova, pred Srbijom tri dileme, odnos sa Evropskom unijom, Prištinom i Rusijom, kaže predsjednik Nikolić. Nemam informacije da policijske službe prisluškuju bilo kog državnog funkcionera, pa ni predsjednika Srbije, izjavio premijer Dačić. U eksploziji automobila bombe u Egiptu ubijeno 14, ranjeno preko 100 ljudi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadežda Tolokonjikova, članica ruske punk grupe Pussy Riot, koja je juče oslobođena iz zatvora u okviru amnestije, dala je intervju za ruski servis radija Slobodna Evropa. Na početku razgovora kaže da se nada da će sada moći da uradi nešto korisno za zatvorski sistem. O čemu ste razmišljali kada ste napuštali zatvor? Sada kada imamo mnogo opcija za delovanje, stvarno želim da postignem mnogo. Zaista se nadam da ću učiniti nešto korisno, uključujući i za zatvorski sistem. Da li će Pussy Riot nastaviti svoje aktivnosti u nekoj formi? Ja ne posjedujem Pussy Riot. Očigledno smo dali impuls u kome je bend mogao da izgradi svoj prepoznatljiv stil kako bi se devojke s maramama preko lica pojavile u gradovima širom Rusije. U svakom slučaju ja nisam vlasnica i ne bi me to trebalo pitati jer ne posjedujem bend. Ta ideja će se nastaviti pod uslovom da ima ljudi koji su za to zainteresovani. Dok ste bili u zatvoru, da li ste mogli da bilo šta saznate o aktivnostima koje su vođene kako bi vam se pomoglo? Koja bi bila vaša poruka onima koji su pokušali da vam pomognu dok ste sa Marijom Aljokinom bili u zatvoru? Prema ruskom zakonu niko ne može da spreči pristup zatvoreniku informacijama. Zatvorski čuvari, međutim, čine sve da zatvorenik ne bude samo fizički izolovan, već i izolovan od informacija iz spoljnog sveta. Vesti koje su dolazile su mi bile kao magija. Bilo kakva podrška dok ste u zatvoru uvek je kao neko čudo. Ljudi čija savest ne može da se kupi, verovatno su najvrednija stvar na ovom svetu. Vaša borba za prava zatvorenika, posebno u koloniji u Mordoviji, ostavila je veliki utisak na mnoge, posebno vaše otvoreno pismo o robovskim uslovima rada kojima su izložene žene zatvorenice. Šta je po vašem mišljenju najveći problem danas u ruskom zatvorskom sistemu? Najviše me muči ponašanje prema osuđenicima, kao da su stoka ili robovi, kao da su ljudi koji zaslužuju najnehumaniju vrstu tretmana. Ova vrsta ponašanja je prevaziđena u mnogim regionima, po onome što sam mogla videti. Ne mogu da govorim o svim zatvorskim kolonijama u Krasnojarskom regionu, ali u zatvorima u kojima sam bila, svedočila sam situaciji koja je puno bolja nego na drugim mestima. To mi je puno pomoglo. Očigledno ovo zahteva mnogo napora, vremena, podrške i posla državnih službenika. Želela bih da vidim više mogućnosti za zatvorenike da budu kreativni. Da li mislite da ruske vlasti, a posebno predsjednik Vladimir Putin, uspevaju da poprave imidž Rusije sa ovom amnestijom i predsjedničkim pomilovanjem za Hodorkovskog uoči zimskih olimpijskih igara u Sočiju? Mnogi stručnjaci smatraju da je to i glavni razlog i svrha amnestije. U zatvorskoj bolnici sam čula da su neki svetski lideri odbili da prisustvuju Putinovoj olimpijadi. Bila sam tako uzbuđena da sam počela da plešem od radosti. To pokazuje da ovaj prazan gest koji je Putin pokušao da pokaže svetu nije uspeo da zaslepi ljude koji i dalje imaju poštenja, koji ne mogu biti zaslepljeni naftom i gasom koje osigurava Rusija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko dana nagađanja o tome da li su tačne informacije da je Rusija tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, oglasio se ambasador te zemlje u Podgorici. On je potvrdio da su bili zainteresovani da njihovi ratni brodovi, kako je rekao, iz humanitarnih razloga pristaju u crnogorske luke Bar i Kotor, ali da nije bilo reči o instaliranju vojne baze. To međutim ne zvuči uverljivo geopolitičkom analitičaru Blagoju Grahovcu, koji smatra da je negativan odgovor crnogorskog ministarstva odbrane bio ispravan. Dimitrije Jovićević.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nestarenko izjavio je za List vijesti kako nije tačna informacija koju je ranije objavio taj dnevnik, da je Rusija tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, koja bi bila logistička podrška njenoj ratnoj floti u Sredozemlju, a kao alternativa za luku Tartusu ratom zahvaćenoj Siriji. Prema riječima Nestarenka, namjera im je samo bila da ruski brodovi iz, kako je rekao, humanitarnih razloga uplovljavaju u luke Bar ili Kotor zbog materijala taktičkih potreba i snabdjevanja gorivom i potrepštinama. No, za tako nešto u Crnogorskom ministarstvu odbrane nisu htjeli ni da čuju i nisu bili spremni za razgovor na tu temu. Geopolitičkog analitičara, generala u penziji Blagoja Grahovca, pitali smo koliko mu zvuči uvjerljivo Nestarenkovo objašnjenje i da li smatra da je Crnogorsko ministarstvo odbrane postupilo ispravno.
Uopšte mi nije prihvatljivo objašnjenje gospodina ambasadora, jer u suštini oni tradicionalno vode politiku ili bolje rečeno realizuju doktrinu takozvanog posrednog nastupanja. A to znači korak po korak do, neću reći okupacije, nego do infiltracije. Sve što Rusi rade, rade isključivo iz geopolitičkih razloga. A što se tiče reagovanja ministarstva odbrane, potpuno podržavam njihov stav.
Kako je u nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa konstatovala novinarka Balkanske istraživačke mreže Dušica Tomović, takav odgovor Crne Gore bio je posve očekivan.
Mislim da čak ni Rusija nema više uopšte dilema oko toga da li će Crna Gora biti članica NATO ili neće.
No upravo zbog toga, ima li u želji Rusije za bilo kakvim oblikom vojnog prisustva u Crnoj Gori svojevrsne provokacije i nekih skrivenih poruka, ponovo Blagoje Grahovac.
Ima tu testiranja ili da ne kažem provokacije i država NATO, a ima i testiranja rukovodstva Crne Gore. U suštini oni su sada rukovodstvo Crne Gore stavili potpuno na vagu na koju će stranu da okrene. Ono što godinama pričam da vrh Demokratske partije socijalista igra duplu igru, ima javnu i bučnu priču o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga su potpuno realizovali ili omogućili rusku okupaciju privrednih resursa Crne Gore. Sada Rusi njih testiraju i ja lično mislim da će oni istirati zeca iz grma i da će neko iz vrha političkih moćnika ili klanova Crne Gore uskoro morati da položi račune Rusima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz regiona. Policajac iz Bosne i Hercegovine Edvin Kutlovac, koji je samovoljno napustio mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu, bit će privremeno suspendovan, odlučio je direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić. On je zajedno sa holandskim policijskim oficirom ušao u avion kojim je nemačka vlada evakuisala svoje građane. Njegovo mesto zamjenika komandanta u tom kriznom regionu zauzeo je Ale Šiljedić, a konačno odluka o tome da li će Kutlovac biti suspendovan, otpušten ili novčano kažnjen, bit će doneta nakon disciplinskog postupka. Ipak šteta međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine već je naneta, prenosi Dženana Halimović.
Samovoljno napuštanje misije izazvalo je i oštru reakciju komesara misije Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu, koji je o tome obavijestio i odjel za mirovne operacije u Njujorku, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Samir Rizvo.
Prema svemu sudeći, on je napustio bez odobrenja misiju, to naravno nije potez za pohvaliti. Biće provedena istraga, postupak koji će utvrditi sve okolnosti i činjenice pod kojima se takav jedan čin desio i adekvatno rezultatima toga biće i odgovarajuće mjere provedene.
Pod istragom bi se mogao naći i zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Enes Gačanin, glasnogovornik ministarstva Admir Malagić.
Zbog pokušaja dezinformisanja ministarstva sigurnosti i opravdavanja ovog nedoličnog čina policajca Kutlovca.
Član Bosansko-Hercegovačke parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Mehmet Bradarić također dijeli stav Ministarstva sigurnosti, te smatra kako je ugled Bosne i Hercegovine, koja važi za pouzdanog partnera u mirovnim operacijama širom svijeta, narušen.
To je čin koji derogira državu Bosnu i Hercegovinu. To je gubljenje kredibiliteta države i kod Ujedinjenih nacija, inače u svijetu svi se moraju pridržavati UN pravila bez obzira koliko je situacija komplikovana kao što je bila ovaj put u Sudanu. Na kraju krajeva to je kukavički čin jer je kao VD komandanta ostavio svoje drugove na cjedilu i došao prvim avionom kući.
Policajci iz Bosne i Hercegovine od 2006. godine učestvuju u mirovnoj misiji u Sudanu, a u Južnom Sudanu od njegove nezavisnosti 2011. Nemiri koji su odnijeli oko 500 života traju već 7 dana. Mjesto zamjenika komandanta koje je obavljao Kutlovac preuzeo je Aleš Iljdedić, koji je medijima saopštio kako je 25 policijskih službenika Bosne i Hercegovine i pored jačanja sukoba nesigurnom.
Mi smo na početku prije dolaska u misiju znali da idemo da ovo nije turistički obilazak Južnog Sudana, nego misija i zemlja koja je tek izašla iz rata i koja je puna predranja. Svi to dobro podnose, zasebno su svi u redu.
Do opasnosti po bosansko-hercegovačke članove mirovne misije nema, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Mi imamo 14 pripadnika iz MUP-a Republike Srpske u Sudanu, imamo informaciju da, što je najbitnije, da niko od policajaca iz Bosne i Hercegovine nije povrijeđen i njegova bezbjednost u ovom trenutku po našim saznanjima nije ugrožena.
Iako se situacija u Južnom Sudanu komplicira, te je najavljena i mogućnost intervencije Sjedinjenih Američkih Država, sukobi su u opadanju, te za sada povlačenje bosansko-hercegovačkih snaga neće biti, kaže Rizvo.
Nema više tako velikih i intenzivnih sukoba između dole zaraćenih strana. Svi naši policajci nalaze se na sigurnom. U mjestima koja su zahvaćena sukobima, oni su povučeni u baze Ujedinjenih nacija i nalaze se tamo. U drugim krajima Sudana gdje nema sukoba u redovnim su aktivnostima. No, ako bude donošena odluka da se čitava misija evakuiše ili obustavi, mi ćemo naravno sudjelovati u tome. Za sada nemamo u planu poduzimati nikakve unilateralne mjere.
Kutlovac bi se po okončanju disciplinskog postupka mogao suočiti sa otkazom ili novčanom kaznom, ali je šteta po Bosnu i Hercegovinu još nepoznata. Bosansko-hercegovački policajci pored Južnog Sudana učestvuju u mirovnim misijama u Liberiji i na Kipru. Učestvovali su i u misijama u Istočnom Timoru i Haitiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovacijama, pesmom i skandiranjem oko 2000 građana je ispred Skupštine grada Beograda sinoć pozdravilo rukometne reprezentativke koje su osvojile srebrnu medalju na prvenstvu svijeta. Tako je bilo sinoć na mestu na kome se tradicionalno dočekuju najuspješniji sportisti nakon velikih uspjeha. Rukometašice Biljana Filipović i Jelena Popović.
To je nešto što je stan svakog sportiste, tako da drago mi je sa balkona vidjeti opet naše ljude u dočeku kao što sam ja nekada gledala košarkaše, odbojkaše, vaterpoliste i ostale naše sportiste.
Prelijepih mjesec dana koje smo krunisali sa srebrnom medaljom. Nisam ni sanjala da ću ja večera stajati gore i da će doći ljudi iz Srbije, da će Srbija mene da bodri i da ću ja njima da mašem sa balkona.
Rekle su rukometašice Biljana Filipović i Jelena Popović nakon sinoćnjeg svečanog dočeka koji im je priređen u centru Beograda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog spora oko pozivnica otkazana svečana sednica 4 skupštine opštine sa severa Kosova. Pred Srbijom 3 dileme, odnos sa Evropskom unijom, Prištinom i Rusijom, kaže predsjednik Nikolić. Nemam informacije da policijske službe prisluškuju bilo kog državnog funkcionera, pa ni predsjednika Srbije, izjavio premijer Ivica Dačić. U eksploziji automobila bombe u Egiptu ubijeno 14, ranjeno preko 100 ljudi. Nakon jutarnjeg mraza i magle, dan pred nama biće uglavnom sunčan, s temperaturom do 10 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.